Sederek kulo pamirang sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang moho asih soho moho welas. Gusti ingkang mika jengaken sedaya manungso tepang lantan sah tekun wonten ing margining kaleresan, margi kumuju kasuwargan, ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kelawau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci ingkang sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiyang leres wonten ngarsanipun. Wonten pepanggihan ingkang pungkasan, kita sinau perkawis kurban Ibrahim. Kitab Injil nyimulaken mekaten. Merga saka percaya Ibrahim ngurbanake kang putra Ishak nalika piyambake kadadar dening Gusti Allah. Sanajan Allah sampun ngendika, "Tedhak turune Ishak kang bakal dadi turunmu kang ora bisa diitung." Ibrahim pitados pilih Allah saged nangekaken tiang pejah lan menawi damel kiasan Ibrahim panci angsal Ishak wangsul. Perkawis punika gambaran endah perkawis iman dumateng Allah. Wonten gangsal bahasan penting ingkang sampun kita sinaoni perkawis pigesangan Ibrahim. Saleresipun kata sanget cariyos Nabi Ibrahim wonten kitab Taurat ingkang boten sempat kita sinaoni awit wektalipun terbatas. Ananging saderengipun kita ninggalaken Nabi Ibrahim wonten setunggal ingkang perlu kita mangertosi perkawis janjinipun Allah datang Ibrahim. Babakan punapa ingkang badhe dipun alami dening keturunanipun pangandikanipun Allah. Turunmu bakal dadi wong neneka ana ing tanah kang dudu duweke sarta bakal padha dadi batur lan ditindes nganti 400 taun lawase. Nanging bangsa kang padha dikawulani mau bakal dak hukum lan turunmu bakal budal saka ing tanah kono karo nggawa bondo akeh. Punapa ingkang dipun maksud kalih Allah tanah ingkang dudu duweke? Wau inggih punika bangsa Mesir, negari ing pundi mangkih badhe nindes kawan atus taun. Persis kalih pangandikanipun Allah. Sanes punika mawon ing sekawan adicara ing ngajeng mangkih, mugi kita saged ningali pangandikanipun Allah digenepi setunggal mboko setunggal, perangan mboko perangan persis ingkang dingendikaken Allah. Ibrahim marisake bandane kabeh marang Ishak. Ibrahim umure genep 175 taun. Bareng wis tuwa banget Ibrahim tilar. Donya kakuburake dening Ishak lan Ismail ana ing Guwa Mahpela. Ing palemahan sing dituku saka wong Het, ing kono Ibrahim dikuburake karo Sara bojone. Pungkasanipun Ibrahim sakatipun Allah lumebet wonten hadiratipun Gusti ingkang dipun tepang saha ditresnani. Punapa ingkang saged kita pendet saking cariyos Ibrahim punika? Mungkin kalih pitakenan saha jawabipun punika. Pitakenan sepindah, wonten menapa Allah ngengken Ibrahim kesah saking kampungipun? Jawabanipun, karena Allah sampun ngrancangaken dadosaken Ibrahim mbah buyut setunggaling bangsa ageng. Ing pundi saking bangsa wau pada rawuh sang penebus, pitakenan kaping kalih, wonten punapa Allah dados hakim nganggep Ibrahim tiang leres? Jawabanipun, karena Ibrahim pitados dateng pangandikanipun Gusti, sanajan perkawis wau mboten gampil. Ibrahim luput saking paukumanipun Allah, karena pitados kalih janjinipun, sanes karena tumindakipun piyambak. Punika ingkang dipun maksud, wektal ayat-ayat saking kitab suci ngendikan, Ibrahim percaya marang Gusti Allah lan merga saka enggone percaya mau panjenengane kaanggep bener ana ing ngarsane Gusti Allah lan merga iku kasebut karan mitrane Gusti Allah. Wonten pasal selangkung kitab Purwaning dumadi nyarisaken perkawis anak-anak keturunanipun Ibrahim. Samangke monggo kita milai acara margining karayon kalih kita maos cariyos Ishak so kekalih anak kembaripun. Wektal Ishak yuswa sekawan dasa taun, piyambakipun nikah kalih Ribka sepupunipun. Kekalihipun ndedonga nyuwun supados diparingi keturunan dening Gusti lan Allah ngabulaken. Ribka ingkang nembe ngandhek ndedonga lan tanglet wonten napa bayi ing kandunganipun aktif. Ngajeng Allah paring mangertos bilih Ribka nembe ngandhek anak kembar. Ingkang wonten ing kandunganipun Ribka punika kalih bangsa, kalih kaum ingkang badhe kapisah setunggal mboko setunggalipun. Ingkang setunggal badhe langkung kiyat tinimbang setunggalipun. Ingkang sepuh badhe ngabdi dateng ingkang nem. Sederek, wektal dinten kelahiran dumugi, anak ingkang lahir pertama awakipun werna abrit soho kebak wulu, dados diparingi nami Esau ingkang artosipun abrit. Wektal Esau lahir, bayi ingkang nomer kalih ugi nderek lahir, awit bayi wau ngerangkul tungkaipun Esau. Ajaib nggih, dados kanamekaken Yakub ingkang artosipun wong sing ngoyak tungkaing wong liya. Esau kalih Yakub panci anak kembar, nanging sederek, kekalipun benten sanget. Esau wektal ageng dados tukang buru, ananging Yakub punika tiyang ingkang seneng manggen ing kemah sesarengan bapak lan ibunipun. Esau tiyangipun remen kalih perkawis donya ingkang sipatipun sawetawis. Piyambakipun boten peduli kalih rancangan Allah kalih keluarganipun. Sakwangsulipun Yakub remen manggen ing griya sinau kata perkawis Allah so janji-janjinipun dateng keluarganipun. Yakub remen kalih perkawis ingkang saking Gusti, sipatipun kekal ingkang badhe wonten kangge salaminipun. Sederek, dipun emut bilih Esau anak ingkang sepuh, dados piyambakipun ingkang berhak marisi hak anak sulung. Ing hak anak sulung wonten sedaya janji Allah dateng Ibrahim lan keturunanipun. Ananging Allah ugi sampun ngendikan dateng Ribka, pilih anak ingkang sepuh badhe ngabdi utawi ngladosi adikipun. Maksudipun, Allah sampun mengertos pilih ingkang badhe marisi janji Allah dateng Ibrahim, lan ingkang badhe dados mbah buyut bangsa enggal punika Yakub sanes Esau. Lajeng kados pundi caranipun Yakub nampi hak sulung ingkang sakleresipun gadhepun Esau? Mekaten carosipun. Wektal Esau wangsul saking buru kewan, lan sanget luhipun piyambakipun mangertos Yakub nembe masak sekul kalih kacang abrit lan ambetipun eco sanget. Saged mbayangaken mboten kados pundi salajengipun wektal sederek sanget luwe lan wonten ingkang nembe masak makman ingkang sederek nemeni. Nah, mengkaten ugi Esau piyambakipun wicanten dateng Yakub. Oh Yakub, aku rasane arep mati mergo keluwen. Ambu masakanmu enak banget. Cepet aku duweni sak mangkok wae. Yakub punika tiyang ingkang pinter saha kebak muslihat. Dados Yakub menjawab mengaten, oleh wae nanging kudu mbayar karo meni aku hak anak sulungmu. Karana Esau mboten peduli kalih hak-hak ilahi lan langgeng, piyambakipun jawab, apa gunane hak anak sulung? Jupuken wae, sing penting aku wene ana pangananmu. Aku luweh banget. Yakub tanglet malih, kowe sumpah? Yo. Hak sulung iku duwekmu saiki aku cepet wene ana pangananmu. Lajeng Yakub paring Esau maeman saha roti, piyambakipun maem lan perjanjian wau disetujoni. Sederek, punapa panjenengan mangertos artos tumindakipun Esau wau? Piyambakipun sampun nyati hak kesulunganipun kangge sepiring tedhetan. Piyambakipun boten ngajeni hak pewarisanipun dados anak sulung. Hak kesulungan wau mboten namung badhe nampi kalih bagian saking kekayaan keluarga, nanging wonten hak kesulungan ugi pinanggih janji Allah. Janji bilih keluarganipun badhe dados setunggaling bangsa ageng, so perkawis-perkawis sanes ingkang badhe tetep ditrapaken kangge salaminipun. Kalih nyati hak kesulunganipun gantos sepiring sekul, sakleresipun sampun ngino lan mandeng andhap mboten namung bapak, mbah, ananging ugi alahipun. Budu sanget Esau punika. Namung kangge sepiring tetedan piyambakipun ngeculaken punapa ingkang paling berharga ingkang piyambakipun gadahi dados anak sulung. Nanging ampun cepet-cepet ngakimi isu, sebab menawi kita ningali awak piyambak, punapa kita mboten katos isu, punapa kita malah saleresipun sami mawon katos isu, ingkang langkung menghargai perkawis-perkawis duniawi, materi, pangandikan manungsa langkungi perkawis ilahi, langkung saking dawuh Allah, perlu diimut. Sedaya ingkang wonten ing langit lan bumi badhe ical, ananging pangandikanipun Allah mboten ngantos salaminipun. Ing setunggaling dinten Isa Almasih taken dumateng pendherekipun, punapa ginanipun tiyang nggadahi sedaya bumi ananging kelangan nyawanipun, pitaken ingkang sae sanget. Punapa wonten perkawis ing donya ingkang sami kalian gesang sesarengan Allah ing pirdaos ngantos salaminipun, setunggaling nabi ngemutaken kita. Podo diawas, ojo nganti ana wong sing nyingkur sih rahmate Allah utawa sing asor kaya iso, kang ngedol wewenangi dadi anak pembarep. Iso kecalan sih rahmatipun Allah karana mboten ngajeni perkawis ilahi ingkang asalipun saking Allah. Dados sederek kula, Allah sampun ngemutaken kita supados mboten nderek jejakipun iso lan mboten nganggep andap berkat-berkat ingkang badhe diparingaken Gusti dhateng kita. Lajeng punapa ingkang kedatosan kali isu, minjang badhe kita sinaoni kelajengan kisahipun, nanging dinten punika kita cekap mangertosi, bilih pungkasanipun isu getun kalih tumindakipun. Malah piyambakipun usaha kanthi sanget manggih malih hak kesulunganipun wau, ananging mboten saged malih. Allah paring kita kekajengan so ngajeni pilihan ingkang kita pilih. Panjenenganipun ugi paring dateng kita tanggel jawab kalih pilihan ingkang kita damel. Isu mandeng asor perkawis ilahi, lan ing wingking dinten piyambakipun nanggel akibat saking pilihan wau. Sederek, kita mboten angsal kesesa damel keputusan ingkang sipatipun langgeng. Sanajan Gusti ngajeni pilihan kita, sederek kita menghargai firman Allah nglangkungi saking tetedan lan arto. Allah kepingin ngicalaken dosa, ngribah manah kita ingkang jahat. Nyucikaken kita so ngisi gesang kita kalih katresnanipun. Sukorno, karahayon soho kepastian. Sedaya berkat wau namung bagian warisan ingkang Allah paringaken kagem sedaya keturunan Ibrahim. Pramila punika kita kedah madosi perkawis ingkang sifat pun langgeng kalih sak golonging manah. Kangge nglengkapi adicara sapunika kita badhe maosaken bagian sepindah saking kitab Zabur, semoga dipun pirengaken kanthi temenan. Bekjo wong sing lakune ora kaya sing dipingini dening wong ala, lan ora niru lakune wong dosa sarta ora sesrawungan karo wong sing demen memoyok, nanging sing seneng nglakoni angger-anggere Gusti lan dirasa-rasakake rina wengi. Wong mau kaya wit sing ditandur lan ing pinggiring kali, sing tansah awoh manut mangsane lan godhonge ora tau gogrok. Apa wae sing ditandangi mesti oleh gawe. Nanging wong ala lelakone ora kaya mengkono, kaya rambut sing kapur ing angin. Mulane wong ala bakal dihukum dening Allah, mengkono uga wong nerak dawuh-dawuh pangeran. Ora gelem sesrawungan karo mursid, lakune wong mursid dituntun lan diayomi dening Allah, nanging lakune wong ala anjok ing karusaan. Kados pundi kalih sederek, wonten margi pundi, margi leres tumuju swargi, margi tiang-tiang ingkang nganggep janji Allah punika harta karun, utawi lumampah ing mergi eso ingkang nyati janji Allah kangge perkawis ingkang sementara saking donya punika. Pundi ingkang paling berharga? Sederek pamireng sakmenika kita badhe pepisahan. Wektal ngajeng insyaallah kita badhe nglajengaken kisah Ayub. Allah paling berkah wektal sederek menggaliaken dawuh Allah. Podho diawas ojo nganti ana wong sing nyingkur sih rahmati Allah utawa sing asor kaya isu kang ngedol wewenange dadi anak pembarep karo panganan. Menawis derek wonten pitakenan, sumangga saged ngubengi kawula wonten ing nomor 0833377786 saged WA utawi SMS. Matur nuwun.